the other brothers around him were very saddened by all these reactions, because this holy man went and offered himself to help people, to bless them and unite them with God. That's all this 20-pound man could ever want. However, the factious brothers were quite ungrateful, and their actions were unjustified. Offering a very bitter cup to this very holy man. However, even though he spoke to me for 20 minutes, he gave me no indication whatsoever that any of this was going on. I had no clue that he was saddened so deeply. But the fact is that he was extremely hurt by the behavior of some of these zealot brothers. But here I would also like to tell you about the great intervention of God's grace in an event that would quickly change the minds of all those who were divided in his person. What exactly happened? Some evening, after confessing people all day long, his day would stop at 9, 10 o'clock at night. He was invited at a certain home where he was offered something to eat. People would go out of their way to prepare, but he was used to some dry bread and some tea anyway. However, it was not unusual to have 2, 3, as many as 400 people gather at a house to be next to him. This was often a problem for the homeowners who were not prepared for this type of traffic. A certain evening, one of the members of this audience was a demon-possessed young lady. This young lady had no idea that she was possessed, and no one else knew that this young person was housing demons. She was sitting Indian style on the floor because there were not enough seats. Obviously, people were all over the place, most of them on their knees or on the floor Indian style, and she was sitting about 10 feet away from the Yeranda. The Yeranda was staring at her in the eyes, and I don't know if he felt something or if he had some information from above that in this girl there was a nest of Satan. I don't know. But the fact is, he was staring at her constantly. He pierced her with his eyes, and in a few seconds, she began to tremble. The Yeranda knew then that he had company. And what company? A close encounter of the demon kind. The Yeranda, being very experienced in these matters, continued to talk, cool, calm, and collected, but the demon could not take it anymore and began to roar. The people were terrified. They had no idea that these things can happen in a 20th century. They couldn't believe their eyes. They were citizens of a large city, a large and modern city. The last thing they would think about was the existence of demons. But now the demon was disturbed and began to shout, to roar, and to verbally abuse the Yeranda, saying to him, "You have no business coming here. Now you are causing me great grief, and you are taking my people away from me." Now the men who were witnessing all this, and up to now had refused to go to confession, when they heard this confession of the demon, they broke down. They began to weep. This duel between the demon and the Yeranda lasted more than 2 hours. The demon revealed its methods and how it influenced people to bicker among them, to have arguments and divisions. He revealed that he was behind all this. He was behind the criticism of priests. He got people to criticize priests, especially those that are shaven. And the beautiful thing was that there were many faithful of the old calendar there as well, and they heard from the mouth of Satan that he was the one telling them to criticize the shaven priests and the priests of the new calendar. And these poor people were swallowing their tongues because a few days prior to this, they were questioning the Yeranda and nailing him to the cross with a number of questions, like, how come you're cooperating with new calendar people? And how come you're going to new calendar churches? And so on and so forth. When they were asking these questions, the Yeranda would not answer, trying not to offend anybody out of politeness. But now Satan comes a couple of days later, and he gives them the best possible sermon on these matters. He answered all of their questions for the sake of the Yeranda. This evening was a mini Pentecost for Canada and the U.S., All those who were present became the messengers. They spread this amazing parapsychological event, to use a modern term. This amazing miracle was spread instantly, nationwide, and beyond. Montreal alone has 90,000 Greek Orthodox, and a pandemonium took place. People were calling from everywhere, requesting to meet the Yeranda, this blessed man who had the power and the grace to reveal a demon that was lurking so many years in this girl. At any rate, the Yeranda continued that evening with his program while people were flooding this house. The girl who had the demon was finally defeated by the Yeranda and waited until the end to take confession from this blessed elder. The Yeranda confessed her for about 2 hours, and then he left, and the next day he went to the Church of the Annunciation in Montreal, a very large church with capacity to handle over 1,000 people. There, regardless that they don't know what they believe in, the fact is that the churches are full on Sundays. The people do go to church, unlike here in Greece, where most people are on church. On that particular Sunday, the demon-possessed lady was there, and she took Holy Communion, and after Holy Communion, the demon inside of her began to scream and shout. He was saying, "I am he, not she, I am he. I am he who directs you to criticize the shaven priests. I am he who teaches you to criticize the ecumenical patriarch. I am he who blinds you and turns you upside down with a calendar issue," and so on and so forth. This had the effect of a thunderbolt on these thousands of believers. They were in shock, hearing a real demon roar and grumble and speak in a male voice coming out of this poor girl. "I am he." This amazing occurrence, this mini Pentecost, served as the seal of approval and opened the door for the Yeranda in the Western Hemisphere. All of the above, from this simple Yeranda, this simple monk with no possessions, no degrees, no masters and PhDs, no membranes, as we say here in Greek, no apartments or automobiles, none of all this, but he has the power and the grace from Christ and the Theotokos to bring people to tears and to terrify, to bring a faithful to tears and to terrify the evil people and the demons. This powerful message was given by Mr. Panagopoulos while visiting the monastery of Philotheu in Holy Mountain. Towards the end of this cassette, Mr. Panagopoulos makes a statement which proved to be quite prophetic. By the way, this cassette was recorded toward the end of his life, about 18 years ago, and was made available to me by a young Canadian couple during the feast day of the St. Nectarius Monastery in Roscoe, New York. Mr. Panagopoulos once again concluded this cassette with this prophecy: "The Holy Mountain one day will provide the world with preachers and evangelists, just like long ago the Holy Land gave us the evangelists who cultivated the entire humanity. In this fashion, the Holy Mountain will provide the evangelists to evangelize the humanity after the great troubles that it awaits it." It sounds to me that the establishment of the 16 monasteries here in North America seems to be the partial fulfillment of this prophecy of Mr. Panagopoulos close to 18 years ago. I'm quite certain that Mr. Panagopoulos, who loved monasticism with a passion, must be jumping with joy next to Father Philotheos Zervakos and Father Haralambos Vasilopoulos, now that his initial seedlings here in the North American soil have produced such great and plentiful fruit. He was the forerunner of these 16 monasteries, so to speak, and we have no doubt that he's praying for their well-being in front of the throne of our Lord Jesus Christ.
Έχει αντικσότητες. Βρίσκεται ο άνθρωπος στην ανάγκη πολλές φορές να ταπεινωθεί μπροστά στην απιστία, μπροστά στη σκληρότητα, μπροστά στην αίρεση. Και τούτης όμως για την αγάπη του Θεού όλα αυτά τα καταπίνει, όλα αυτά τα ανέχεται προκειμένου να κατορθώσει να βοηθήσει ψυχές και να αποταμιευθούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες κατ' εξοχήν πρέπει να σεμνύνονται για το γέροντα που έχουν και γενικότερα η Ορθοδοξία μας για τον άνθρωπο αυτόν και για τα πνευματικοπαίδια του. Βέβαια υπάρχει κάποια αρχή πιο πίσω που και αυτή δεν πρέπει να παραμελείται, διότι και αυτός είναι γιος κάποιου άλλου πνευματικού πατρός, ο οποίος πάλεψε πολύ με τον κόσμο και με τον διάβολο και άφησε όλη αυτή τη διδασκαλία από την οποία ωφελούνται σήμερα άνθρωποι. Είναι ο πατήρ Ιωσήφ, ο λεγόμενος από τους μοναχούς ο παππούς. Και εδράτε με την ευκαιρία να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο με τη φιλοσοφία του τελευταίος γραμμένο που ωφελούνται και αυτοί οι κοσμικοί, όχι οι μοναχοί μόνον. Και λίγαν συντόμως πάλι πληροφορούμε, σας ευχαριστήσω, θα κυκλοφορήσει και δεύτερος τόμος. Και όσοι δεν γνωρίζετε το έργο αυτό, θα στο συνιστώ, θα ωφεληθείτε οποιασδήποτε αποχρώσεως πίστεως και αν είσαστε, διότι έχει την δύναμη να κλονίσει και αυτούς τους πολύ πολύ απίστους. Λέγω λοιπόν ότι οι πατέρες εδώ της Μονής θα πρέπει να σεμνύνονται για τον γέροντα που έχουν και να μην δυσανασχετούν αν για ορισμένους καιρούς λείπει από κοντά τους. Αυτοί βρίσκονται στο λιμάνι πλέον και αν κινδυνεύσουν να πνιγούν θα βρεθεί κάποιος τρόπος. Οι άλλοι είναι ανοιχτά στο πέλαγος και έχουν ανάγκη εμπείρου καραβοκύρη. Και εν προκειμένου η Θεία Χάρης με επικεφαλή στην Παναγία μας τον έστειλε εκεί πέρα. Και θα έπρεπε ιδιαιτέρως όσοι γνωρίζουν την αποστολή του να προσεύχονται να τον βοηθήσει. Διότι οι προσευχές είναι εκείνες οι οποίες δίνουν αιτία στο Χριστό μας να επεμβαίνει έτη μάλλον. Αν ένας Παύλος ζητούσε οι άνθρωποι να προσευχηθούν για αυτόν, και δείτε πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι του 20ου αιώνα, με τόσες αδυναμίες, πόσο έχουμε την ανάγκη ο ένας της προσευχής του άλλου. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας πω ορισμένα πράγματα από αυτά τα οποία πληροφορήθηκα, διότι τελευταίως τηλεφωνήθηκα μαζί του, εκεί από το Μόντρεαλ ένα βράδυ, μου τηλεφώνησαν μάλλον αυτοί, ήταν σε ένα φιλικό μου σπίτι εκεί πέρα, ίσως για να μάθει κι αυτός κανένα νέο από εδώ ή ακόμη για να με πληροφορήσουν τη χαρά του την οποία αισθανόσανται, διότι εστέχεται υπό επιτυχίας αυτή η προσπάθεια και όλος αυτός ο αγώνας στα πέρατα του αχανούς αυτού κράτους. Δεν ξέρω αν είναι ευλογημένο πάτερ να πω, είναι, πω, δεν ξέρω, ναι. Μέσα στα άλλα που μου είπε ο γέροντας αυτός, μου είπε ότι, από την πλευρά του βέβαια, ότι η Παναγία οικονόμησε μια μεγάλη επιτυχία σε αυτή του την εξόρμηση, παρότι δεν είτε τελείως η αποστολική εξόρμησή του αυτή, ή το θέμα υγείας. Και εν συνδυασμό, εάν θα είχε κάποιον χρόνο, θα τον διέθετε αυτόν τον χρόνο και για να βοηθήσει κατεξοχήν στην εξομολόγηση και στην ουσιαστία ορισμένες δύσκολες πτυχές που υπάρχουν και εκεί πέρα. Όμως η Παναγία μας οικονόμησε η υγεία του να είναι καλή και να μην έχει ανάγκη νοσοκομείου και έτσι τον χρόνο αυτόν τον οποίο θα διέθετε στο νοσοκομείο τον διέθεσε περισσότερο για τις ζημιές που έχει κάνει ο σατανάς εκεί πέρα. Μου μίλησε λοιπόν και μου έκανε αίσθηση η ταπεινοφροσύνη του. Μου είπε πού είχε πάει και λοιπά και εφήρμοζε κατά κάποιον τρόπο, μου λέει, το πρόγραμμα που είχαμε προμελετήσει από εδώ, διότι εμένα μου είχε δώσει ευκαιρία, είχα πάει δύο φορές ξανά εκεί πέρα και είχε γίνει κάποια προεργασία και χρειαζόταν ένας πνευματικός να πάει προκειμένου να αξιοποιήσει το κήρυγμα της μετανοίας. Μου είπε ότι που πέρασε και τον ρώτησα πότε θα έρθει. Μου λέει θέλω να έρθω. Του λέω δεν έχεις χρόνο να διαθέσεις εκεί. Μου λέει έχω, μου λέει. Λοιπόν γιατί να έρθεις εδώ. Έχεις πρόβλημα με το μοναστήρι σου. Επήρες τηλέφωνο τίποτα και είδες ότι είναι ανάγκη να κατέβεις κάτω, έχεις θέματα? Μου λέει, όχι, δεν έχω. Είμαι πολύ ξεκούραστος από αυτή τη πλευρά. Ξαστέρωσε, μου λέει, ο νους μου. Είμαι ήσυχος. Δεν έχω καμιά πληροφορία ότι είναι τίποτα στραβό στο μοναστήρι μου. Τότε του λέω, γιατί να φύγεις, να καθίσεις, κάνε αγάπη, να μείνεις εκεί. Μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, Δημήτρη, με καλούνε να πάω στο Βακούβερ, με καλούνε να πάω στην Αμερική, με καλούνε να πάω στη Χαβάη, με καλούνε, δεν ξέρω σε πόσα μέρη, μου έλεγε εκεί πέρα. Του λέω και μου λέει, τι να κάνω, μου λέει, τι να κάνω, ό,τι μου πεις θα κάνω. Εγώ γέλασα όταν μου είπε τώρα ο γέροντας, ό,τι πω εγώ θα κάνω. Λοιπόν, του λέω, να κάνεις, του λέω, αγάπη και να πας. Τόσο η Παναγία μας δεν θα έφτασε στο κρεβάτι, διέθεσε, του λέω, αυτόν τον χρόνο να πας προς εκεί. Και μου απαντά, λοιπόν, μακαριότατα, όπως το ξέρετε, θα σου κάνω υπακοή και θα πάω. Του λέω, εμένα θα κάνεις υπακοή? Ναι, μου λέει, θα σου κάνω υπακοή και δεν θα έρθω, μου λέει, θα μείνω. Και πράγματι έμεινε ο άνθρωπος. Εγώ τότε που μου μιλούσε αυτό, πληροφορήθηκα ότι είχε πολύ στενοχωρηθεί. Διότι εκεί πέρα, δυστυχώς, όπως και εδώ στο Άγιον Όρος, είναι διηρημένα τα πράγματα. Υπάρχουν και εκεί πέρα άνθρωποι ζηλωτέ, οι λεγόμενοι, οι οποίοι θεωρούν σε αυτούς ότι είναι ιστεσωσμένοι. Υπάρχουν Ιταλοημερολογίτες, οι οποίοι δεν δέχονται την επικοινωνία με άλλες εκκλησίες, δεν μνημονεύουν των οικουμενικών, και υπάρχουν και οι νεομερολογίτες. Και καταλαβαίνετε τώρα, ευρέθηκε ο άνθρωπος αυτός τώρα μέσα στα τρία αυτά αλληλοσυγκρουόμενα ρεύματα. Έμαθα δυστυχώς ότι τον κατηγόρησαν από ραδιοφώνου του Αυξεντίου, βέβαια, εκεί πέρα, αλλά ο γέροντας, όπως είναι μακάριος, όλα αυτά τα αντιπαρήνθη. Οι άλλοι, βέβαια, οι αδελφοί στενοχωρήθησαν για αυτά, διότι ο Άγιος άνθρωπος αυτός που πήγε και διέθεσε τον εαυτόν του 10 κιλά άνθρωπος για να ευλογηθεί ο κόσμος να δέχεται τέτοιους καρπούς, ήταν βέβαια μια μεγάλη αγνωμοσύνη. Αυτός όμως δεν μου άφησε την παραμικρή υπόνοια. Μίλησα 20 λεπτά περίπου στο τηλέφωνο από το Μοντρεάλ, δεν μου άφησε την παραμικρή υπόνοια ότι είναι στενοχωρημένος, εφόσον ήταν καταπικραμένος. Όμως θα ήθελα να μάθετε και το εξής ευχάριστο, ότι όλος ο κόσμος αυτός, ο οποίος είχε διαιρεθεί στο πρόσωπό του, έγινε εκ των υστέρων υπέρθιας ότι. Τι έγινε? Κάθε βράδυ μετά από την εξομολόγηση, που τελείωνε στις 9-10 η ώρα το βράδυ από την εκκλησία, τον είχε και ένα σπίτι επίσκεψη, τραπέζι, όπως θα λέγαμε. Τι τραπέζι τώρα? Αυτό τρώει μισό ταξιμάδι και λίγο τσάι. Εν πάση περιπτώσει, μαζεύονται εκεί και κατέκλυνουν τα σπίτια μέχρι σημείου να γίνει ζημιά στα σπίτια. Και 200 και 300 άνθρωποι μαζεύονται. Ένα βράδυ, λοιπόν, μεταξύ του ακροατηρίου ήταν και μία δαιμονισμένη κόρη. Η οποία κόρη δεν ήξερε ότι έχει δαιμόνιο. Ούτε οι άλλοι ξέραν ότι η κόρη αυτή είναι κατοικητήριον δαιμονίου. Εκάθιστο, λοιπόν, ο κλαδόν, όπως θα λέγαμε, γιατί δεν υπήρχαν καθίσματα, κάτω ήταν στα γόνατα οι άνθρωποι, καθιστοί κάτω όπως κάθονται οι Άραβες, και ήταν απέναντι από το γέροντα περίπου 2 μέτρα. Ο γέροντας την κοιτούσε στα μάτια. Δεν ξέρω, πληροφορία εσωτερική είχε ότι εκεί είναι φωλιά σατανά, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, την κοιτούσε στα μάτια. Με λίγο σαν να την κάρφωσε, που λέμε, και σε λίγο αυτή άρχισε να τρέμει. Κατάλαβε ο γέροντας ότι ο λεγάμενος είχε παρόν. Εν πάση περιπτώσει, έμπειρος άνθρωπος όπως ήταν, συνέχισε να συζητεί, αλλά το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να ανθέξει και άρχισε να ορίεται. Ο κόσμος κατετρόμαξε, δεν είχε υπόψη του τέτοια πράγματα ποτέ, και μάλιστα ο κόσμος εκεί της πόλεως, οι αυροδίαιτοι αυτοί, δεν είχαν υπόψη τους από δαιμόνια. Άρχισε, λοιπόν, το δαιμόνιο να φωνάζει, να ορίεται, να υβρίζει το γέροντα, γιατί επήγε εκεί και του έκανε ζημιά και του παίρνει τους ανθρώπους. Όταν άκουγαν, λοιπόν, κατεξοχήν οι άντρες αυτοί που δεν είχαν εξομολογηθεί και τα τιάστα αυτά τα πράγματα, άρχισαν να κλαίνε. Η υπόθεση αυτή κράτησε άνω των 2 ωρών εκεί. Εγένετο, δηλαδή, διακτητισμός μεταξύ γέροντος και δαιμονίου. Απεκάλυψε, λοιπόν, το δαιμόνιο το τι έκανε, το ποιος βάζει εκεί να έρχονται σε διαστάσεις, ποιος κατηγορεί τους παπάδες και ορθοδόξους, έστω και αν είναι κουρεμένοι, και όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος κατάλαβε πλέον. Το ωραίο ήταν ότι ήσαν κεφαλοημερολογείται εκεί που άκουσαν ότι ο Σατανάς τους έβαζε και κατηγορούσαν τους ιερείς του νέου ημερολογίου. Τότε κατάπιαν κάτω δίλογο με τη γλώσσα του. Διότι όταν έθεταν ερωτήματα του γέροντος πόσο ένα και πόσο άλλο, όπου ήταν λεπτό θέμα για να μην τύχει κανέναν, ο γέρον δεν απαντούσε, όπως το ξέρετε, από λεπτότητα. Αλλά έρχεται ο Σατανάς εκ των υστέρων και κάνει κήρυγμα αυτό. Και έτσι έδωσε απάντηση για λογαριασμό του γέροντα ο διάβολος. Όλος ο κόσμος αυτός που ήταν εκεί μετέφερε το γεγονός σαν εκείνους που είδαν τα γεγονότα της Πεντηκοστής και τα μετέφεραν στην πατρίδα τους σε όλο τον κόσμο εκεί στην Παρικία. Διότι στο Μοντρεάλ είναι περίπου 90.000 κόσμος ελληνικός. Τα μάθαν δε και έξω της πόλεως του Μοντρεάλ και άρχισαν να τηλεφωνούν να κρατήσουν τον γέροντα εκεί για να τον γνωρίσουν. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε την δύναμη και την χάρη να αποκαλύψει ένα δαιμόνιο το οποίο ήταν τεκαλυμμένο τόσα χρόνια στην κόρη αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ο γέροντας έκαμε το πρόγραμμά του, όλοι κόσμος ήρθε. Η κόρη αυτή η οποία ήταν δαιμονισμένη και τον έβριζε τον γέροντα, εν τέλει ενυπήθη υπό του γέροντος και έμενε στο τέλος να εξομολογηθεί στο γέροντα. Την εξομολόγησε ο γέροντας περίπου 2 ώρες. Έπειτα έφυγε και πήγε στην εκκλησία την άλλη μέρα στον Ευαγγελισμό του Μοντρεάλ. Μεγάλη εκκλησία, χωράει χιλιάδες ανθρώπους. Εκεί αδιαφόρως αν δεν πιστεύουν σωστά, κατά Κυριακή να γνωρίζετε ότι γεμίζουν οι εκκλησίες, εκκλησιάζονται οι άνθρωποι. Παρότι εδώ στην πατρίδα τους δεν εκκλησιάζονται πριν φύγουν. Ήταν και οι δαιμονισμένοι εκεί. Η οποία δαιμονισμένη εκκοινώνησε. Και μετά τη Θεία Κοινωνία άρχισε να φωνάζει και να λέει: «Εγώ είμαι εκείνος», όχι εκείνη, εκείνος, το πρώτο αρσενικό. «Εγώ είμαι εκείνος που σας βάζω να κατηγορείτε τους παπάδες τους κουρεμένους. Εγώ είμαι εκείνος που σας βάζω να κατηγορείτε τον οικουμενικό. Εγώ είμαι εκείνος που σας βάζω να βγάζετε τα μάτια σας μεταξύ σας με τα ημερολόγια κλπ». Ο κόσμος έμεινε εμβρόπητος. Δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι να ακούνε το δαιμόνιο να ορίεται. Και μάλιστα να ομιλεί αρσενικά, όχι θηλυκά, «εγώ είμαι εκείνη». Αυτό ήταν το επιστέγασμα του πηγεμού του γέροντος εκεί πέρα. Όλα αυτά βέβαια οφείλονται σε αυτόν τον απλούν άνθρωπο που είναι ένας καλόγερος, ο οποίος δεν έχει κτηματική περιουσία, δεν έχει διπλώματα όπως ξέρετε, δεν έχει διαμερίσματα, δεν έχει, όμως έχει την δύναμη και την χάρη από τον Χριστό και την Θεοτόκο να συγκινεί και να τρομοκρατεί. Να συγκινεί τους πιστούς και να τρομοκρατεί τους πονηρούς. Όπως εν προκειμένου τρομοκράτησε και αυτόν που ήταν μέσα εκεί. Γι' αυτό λέγω ότι οι ερχόμενοι εδώ ας φιλοσοφούμε εμείς κατ' εξοχήν οι κοσμικοί. Δεν είναι φαγιά εδώ. Αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει ούτε μας δυσκολεύει να εκφραζόμεθα δίκαια όπως έχουν τα πράγματα και να βοηθούμε των θεσμών αυτών. Κατ' εξοχήν δε στις ημέρες μας. Διότι θέλω να σας μεταφέρω έναν φόβο ο οποίος είναι και ευγενής και βάρβαρος. Ευγενής είναι διότι θέλω να πιστεύω όπως ο κακός κόσμος κάνει τους υπολογισμούς του και εξοπλίζεται κατά κάθε καλού και ωραίου, έτσι και από το αγαθό μέρος, από την πλευρά του Κυρίου, γίνεται αυτός ο εξοπλισμός. Από αυτά που βλέπω και παρακολουθώ σήμερα, βλέπω ότι το Άγιον Όρος, η μερίδα αυτή του Θεοτόκου, αξιοποιείται. Και αξιοποιείται μάλιστα με αίμα υγιές, με παιδιά μορφωμένα, με ανθρώπους με ζήλο που είχαν τη δύναμη να νικήσουν τον κόσμο, να κόψουν τα δεσμά της σαρκός, του συμφέροντος και του εγώ και να έρθουν να καταταχθούν την λεγεώνα αυτή του Θεοτόκου. Δεν ξέρω πού θα είναι η ψυχή η δικιά μου, για τα δικά μου τα χρόνια είναι λίγα. Εσάς ίσως θα δοθεί ευκαιρία να τα δείτε από αυτόν τον κόσμο αυτά που θα σας πω. Το Άγιον Όρος μια μέρα θα δώσει τους κήρυκας, τους ευαγγελιστάς, όπως έδωσε κάποτε η Αγία Γη τους ευαγγελιστάς και όργωσαν ολόκληρον την ανθρωπότητα, έτσι θα δώσει το Άγιον Όρος στους ανθρώπους, οι οποίοι θα ευαγγελίσουν την ανθρωπότητα την εναπομείνασα έπειτα από το μεγάλο σπαραγμό τον οποίο θα υποθέσει μόνη της. Υπάρχουν πολλά, μα πολλά εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι δεν εγνώρισαν, όπως ξέρετε, τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν από την πείνα και ζουν τα γελάδια τα οποία τα προσκυνάνε ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να ακούσουν, αλλά η κακία και το συμφέρον του κόσμου δεν τους άφησε να φτάσει το Ευαγγέλιο εκεί. Αυτό θα γίνει μετά τη μεγάλη καταστροφή την οποία μας περιμένει, την οποία φτιάχνουμε μόνοι μας, θα γίνει και το όρος θα παίξει τον ρόλο αυτόν. Θα μεταφέρει την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία θα επιπλέψει παρά την κακία των ανθρώπων, παρά όλα αυτά τα οποία κατεργάζονται και ετοιμάζουν όλοι οι πονηροί με βάση τους Εβραίους και το συμφέρον, η Ορθοδοξία θα επιπλέξει.
Και λέει αυτή η προφητεία, ότι είναι περισσότερα τα τέκνα της ερήμου μάλλον, παρά της εχούσης των άντρα. Αν θέλω να περιοριστώ μόνο σε αυτή την φιλόξενη εδώ μονή που μας δέχεται απόψε, θα μπορώ να πω ότι αυτό οφείλεται σε εμάς τους περισσότερους, σε μια ψυχή η οποία σας δώθηκε εξ ολοκλήρου εις τον Θεόν. Είναι ο γέροντας πατήρ Εφραίμ, που στις ευχές του να έχουμε αυτή την ώρα, δεν είναι μαζί μας, αλλά πετά στην οικουμένη, προκειμένου να στηρίξει, προκειμένου να διαφωτίσει, προκειμένου να μεταφέρει αγιασμόν από το Άγιον Όρος σε χώρα μάλιστα της Αμερικής και του Καναδά, εκεί που ξέρετε η ταχύτητα και ο ηλισμός έχει ζαλίσει τους ανθρώπους και τους οδεύει με σπούντικ για τον Άγιο.